говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Литовченко. Добрий вечір. Експерти НАТО розпочинають пошуки нової стратегічної концепції Альянсу.
We need and we will have a strategic concept that takes account of today's realities and tomorrow's challenges as well.
Так звана Велика Двадцятка обіцяє державну підтримку економіці до її повного одужання.
Гарантувати, що процес одужання є незворотнім, не можна. Тож жоден уряд не може собі дозволити розслабитися.
Гаазький трибунал знищив докази у справі Сребрениці.
Srebrenica is the biggest forensic puzzle, definitely due to the fact that the majority of the primary mass graves where the bodies were buried were robbed.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Кількість дітей, отруєних у Джанкої в Криму, дедалі зростає. Їх уже близько 140. Служба безпеки України звинувачує Інну Богословську в закликах до порушення територіальної цілісності України. Єврокомісія забезпечила українських прикордонників новою технікою. В Афганістані знову, як виглядає, загинули десятки людей внаслідок повітряного удару міжнародних сил. А тепер про ці та про інші події детальніше. Через отруєння в Джанкої в Криму шпиталізували вже щонайменше 137 дітей. Така цифра була станом на день у п'ятницю. Кількість шпиталізованих постійно зростає. Перші отруєні діти з 8 дитячих садків Джанкоя почали надходити до лікарень іще вчора вранці. За фактом отруєння з діагнозом гастроентероколіт прокуратура порушила кримінальну справу. Служба безпеки України завершила дослідчу перевірку і передала до Генеральної прокуратури матеріали щодо закликів народного депутата Інни Богословської до порушення територіальної цілісності України. Як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, перевірку провели у зв'язку з розміщенням у Криму близько 20 рекламних плакатів Богословської з закликом, цитую, «Досить ділити Севастополь, дамо місту статус українсько-російської території». Наливайченко наголосив, що СБУ вбачає в діях Богословської пряме порушення Конституції. Відтак матеріали передали до Генеральної прокуратури, щоб там ухвалили рішення порушити кримінальну справу. Єврокомісія забезпечила українських прикордонників новою технікою. 24 мобільні комплекси спостереження за кордоном вартістю понад 12 мільйонів євро передав сьогодні Державній прикордонній службі України голова представництва Європейської комісії в Україні посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра. За словами посла, технічне зміцнення українського кордону є внеском у безпеку всієї Європи. А в Харкові відкрили вже другий інформаційний центр із євроатлантичної інтеграції України. Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, його відкрили в Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. В цій спеціально обладнаній аудиторії відтепер курсантам читатимуть курс лекцій з питань євроатлантичної інтеграції України, але центр буде відкритий не тільки для військових, а й для всіх цивільних. Для них у цьому спеціалізованому класі щодня працюватимуть викладачі військового вишу. Цей інформаційний центр вже другий такий у Харкові. Перший відкрили в 2002 році в Харківському національному університеті імені Василя Каразіна. До подій у світі. В Афганістані знову загинули люди внаслідок повітряного удару міжнародних сил. Президент Хамід Карзай заявив, що засмучений повідомленнями про цивільні жертви і наказав розслідувати їх. Раніше сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен пообіцяв дбайливо розслідувати інцидент. Він також заявив:
There was an ISAF airstrike against Taliban.
Уночі був повітряний удар міжнародних сил сприяння безпеці проти Талібану. Звичайно, знищено скількись там талібів. Також імовірно, що є й цивільні жертви, але це ще не ясно.
But it is not yet clear.
Афганські урядовці заявляють, що внаслідок нальоту сьогодні вранці загинуло, можливо, до 90 осіб, із яких близько половини були не таліби, а мирні мешканці. У китайському Сіньцзяні знову розганяли протести. Повідомляють про принаймні 5 загиблих у сутичках із силами безпеки. Заборону на будь-які походи, демонстрації і масові протести в головному місті регіону Урумчі наклали сьогодні після 2 днів нових протестів у цьому місті, які розігнала поліція. Цього разу вчора і сьогодні протестували вже, власне, китайці за національністю.
Дякую, Сергій Драчук. Коротко про міжнародні події. Слухайте «Європейську свободу». Стратегічна концепція, на основі якої нині функціонує НАТО, була створена ще тоді, коли Альянс налічував 16 країн-членів. Нині, коли кількість держав-союзниць зросла до 28, постала потреба у перегляді ролі НАТО, його місій та стратегії, націленої на нинішні виклики світової безпеки. Сьогодні у Брюсселі вперше засідала група з 12 експертів від різних держав, що мають закласти підвалини цієї нової стратегічної концепції Північно-Атлантичного альянсу. Очолює групу колишній державний секретар Сполучених Штатів Мадлен Олбрейт. За подіями, що відбувалися у штаб-квартирі НАТО, стежив наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
The need for a new strategic concept is clear.
Потреба в новій стратегічній концепції НАТО зрозуміла. Нинішня була ухвалена в 1999-му, до терористичної агресії 11 вересня, до афганського конфлікту, до кібератак та піратства і коли до складу Альянсу входило лише 16 країн-членів. Світ змінився, як і загрози, та й сама організація НАТО. Нам потрібна, і ми її матимемо, нова стратегічна концепція, що враховуватиме сьогоднішню дійсність, а також завтрашні виклики.
Так, коротко пояснив сьогодні потребу у новій концепції нинішній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Перед країнами-союзницями вже давно точаться дискусії щодо того, якою нині у 21 столітті повинна бути сутність цієї найбільшої військово-політичної організації у світі. Що наразі має бути основою так званого середовища безпеки? Як адаптувати до нинішніх вимог військові сили НАТО? На всі ці питання від сьогодні шукатимуть відповіді 12 фахівців військово-стратегічної сфери, дипломати та вчені з різних частин світу. Група мудреців, обрана генеральним секретарем та за рекомендаціями національних урядів, повинна підготувати нову концепцію до наступного саміту НАТО, що має відбутися наприкінці 2010 року. Очолює цю групу колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт. Відкритість процесу підготовки нової стратегії Північно-Атлантичного альянсу буде найбільшою за всю історію цієї організації. Концепція має враховувати стосунки НАТО зі всіма партнерами, зокрема представниками арабського світу чи Росії. Про бажання покращити та розвинути стратегічну співпрацю між Альянсом та Кремлем знову нагадав новий натовський голова Андерс Фог Расмуссен. Мадлен Олбрайт також висловила сподівання на дружні стосунки, хоча й нагадала, що права вето на рішення Альянсу Москва не має.
I have said personally that Russia can have a voice but not a veto.
Я особисто вже казала, що Росія може мати свій голос, але не має права вето. Тому важливо знати, що росіяни хочуть сказати і як нам це сприймати з огляду на інтереси НАТО. Проте очевидно, що ми вестимемо внутрішній діалог щодо ролі Росії.
Internally about the role of Russia.
Каже Мадлен Олбрайт. До дискусії щодо нової стратегічної концепції залучається і широка громадськість. На створеній спеціально для цього інтернет-сторінці можуть висловити свої думки всі користувачі глобальної мережі. Крім того, до обговорень залучатимуть і фахівців з країн, що не є членами Альянсу, зокрема України. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А у Лондоні сьогодні міністри фінансів і голови центральних банків групи 20 розвинутих країн і держав зі значним економічним потенціалом, що розвиваються, зібралися на дводенну зустріч, аби обговорити подальші кроки для протидії найгіршій фінансовій кризі від часів Великої депресії. Про перший день зустрічі з Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Коли група 20 зустрілася на найвищому щаблі у квітні цього року, світ був у самому розпалі рецесії. Нині ж перспективи світової економіки виглядають значно краще. Фондові біржі пожвавішали, і в деяких країнах знову почалося економічне зростання. Проте міністри фінансів, що зібралися у Лондоні, залишаються обережними і не поспішають оголошувати перемогу. Вони підкреслюють, що нинішню політику державної підтримки банків слід наразі залишити чинною. Гарантувати, що процес одужання є незворотнім, не можна, тож жоден уряд не може собі дозволити розслабитися. Про це, зокрема, сказав сьогодні міністр фінансів Великої Британії Алістер Дарлінг. Також на порядку денному обговорення обмежень на грошову винагороду банкірів, фінансове регулювання та міжнародна інституційна реформа. По тому, як у намаганні подолати кризу центробанки країн світу знизили до рекордного рівня ставки банківського відсотка і влили до економіки трильйони доларів, міністри фінансів у Лондоні також сповнені бажання показати, що мають скоординовану стратегію виходу зі стану дотування коштом платників податків. Безробіття росте, виборчі рейтинги урядів падають, тож їм потрібно знайти когось винного. І схоже, що роль винних відводиться банкам. Напередодні Велика Британія, Франція та Німеччина висунули пропозиції покликані відохотити банки виплачувати надмірні бонуси своїм працівникам. Часто прагнення таких бонусів змушувало банкірів іти на великі ризики, у чому багато фахівців вбачають причину нинішньої кризи. На потребі зосередитися на обговоренні обмежень виплати бонусів банкірам, на лондонській зустрічі наголосив, зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун.
Люди одержують бонуси, не роблячи нічого такого, що мало б цінність на довший період. Дехто одержує бонуси, навіть коли банк переживає фінансові проблеми, а дехто одержує бонуси, що становлять настільки велику частку обороту компанії, що це становить ризик для клієнтів цього банку. Тож ми хочемо, щоб були правила щодо цього. І ми пропонуємо, щоб було запроваджено спільні міжнародні правила, крім наших британських, щоб можна було дати собі раду з цією проблемою.
Є пропозиції запровадити відтермінування у часі банківських бонусів, аби відвернути дії банкірів, які можуть принести користь на короткий термін, але бути збитковими у майбутньому. Відтермінування дало б можливість заднім числом позбавляти бонусів, якщо згодом операція виявиться збитковою. Очікується, що конкретні заходи щодо бонусів будуть готові до саміту Великої Двадцятки у Піттсбургу цього місяця. Також на порядку денному – забезпечення міжнародних фінансових інституцій на кшталт МВФ усіма ресурсами, які були обіцяні у розпал кризи на квітневому саміті. На сьогоднішній вечері обговорювали шляхи реформування МВФ та Світового банку, аби краще відобразити появу нових економічних потуг. Представники Бразилії, Індії, Китаю та Росії проводять окрему зустріч у кулуарах для узгодження позиції з цього приводу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Міжнародний трибунал у Гаазі розпочав підсумкові слухання у суді у справі сімох боснійських сербів, яких звинувачують у вбивстві тисяч мусульман у Сребрениці в середині 90-х років. Суд Організації Об'єднаних Націй має на меті перегорнути одну з найкривавіших сторінок у новітній європейській історії. Але замість полегшення боснійські мусульмани відчувають біль. Їх обурює рішення трибуналу знищити частину доказів про це кровопролиття. Далі Мар'яна Драч.
Всі докази того, що Муніра Субасіч колись мала сина, зникли. Не залишилося ні фотографій, ні листів, ні одягу, ні останків. Нермін Субасіч – один із 8 тисяч боснійських мусульман, яких вбили 1995 року, коли в Сребреницю прийшло військо боснійських сербів. 14 років після розправи у багатьох боснійських матерів не залишилося жодної згадки про дітей, адже домівки було зруйновано війною, розповідає Муніра Субасіч.
Що багато матерів, які у 95-й році згубили свою дитину, вони не мають фотографій.
Багато матерів, які втратили дітей, не мають їхніх фотографій і не мають їхніх могил. Якщо у вас немає фотографій, якщо у вас немає нічого, що належало особі, то це так, ніби ця людина ніколи не існувала.
Особи, котрого не істе не мали.
Про криваві події в Сребрениці нагадує близько 70 масових могил. Сербські вояки намагалися приховати свій злочин важкою технікою, розчленовуючи тіла. Близько 6 тисяч загиблих встановлено, але ідентифікація останків триває. Під удар цю роботу може поставити рішення Міжнародного суду у Гаазі, який створили для того, щоб покарати воєнних злочинців на Балканах. Спершу у Газі не коментували долі доказів у справі Сребрениці, але навесні цього року суд визнав, що частину речей, усього близько тисячі предметів, знищено. Йдеться про документи, кістки, зразки крові, частини тіла і волосся. Речниця Гаазького суду Ольга Кавран пояснює, що це загальноприйнятна судова процедура.
Ми говоримо про речі, які знищили наприкінці 2005-го, на початку 2006-го років. Переважна більшість речей, які походять з масових могил, руйнувалися і становили ризик для здоров'я.
В Газі кажуть, що фотографували предмети перед тим, як їх знищити. Але так можна відновити лише документи, але не останки. Міжнародна комісія у справі зниклих осіб займається ідентифікацією воєнних жертв на теренах колишньої Югославії. Її представник Аді Різвіч каже, що встановленню істини допомагає розгалуджена база даних ДНК.
Сребренця.
Сребрениця – найбільша загадка для судових експертів, адже більшість масових могил згодом грабували і підпалювали. Був випадок, коли останки однієї людини знаходили в чотирьох різних могилах.
Офіційні представники боснійських мусульман звернулися до Гаазького трибуналу із закликом покарати тих, хто несе відповідальність за знищення пам'яті про розправу у Сребрениці. А деякі громадські організації боснійських мусульман обмірковують можливість самим подати до суду на міжнародний трибунал. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Києві відкрито інформаційний центр допомоги заробітчанам.
Гаряча лінія проєкту «Заробітчани», консультант Марина, ми раді вам допомогти.
Чи врятує новий закон про державну службу від політичної заангажованості державних службовців?
У розвинутих демократіях політичну нейтральність держслужбовців розглядають як один із основних принципів стабільного функціонування державних інституцій.
У Берліні розпочався найбільший у світі ярмарок розважальної електроніки.
На ярмарку можна ознайомитися з новими цифровими фотоапаратами, ноутбуками, портативними навігаційними системами, стереоапаратурою.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Окрім газових та економічних проблем України, у європейській пресі обговорюють тему російсько-американських взаємин і місце України в цьому процесі. Деякі впливові російські політики і бізнесмени заявляють газетам, що в адміністрації президента США Барака Обами нині переважає проросійське лобі, яке, мовляв, чи не переконало главу Білого Дому і його команду залишити Україну у сфері впливу Росії. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Чимало газет пишуть у кінці тижня про те, що нібито цієї зими російсько-української газової баталії не очікується і все буде на цьому фронті нібито спокійно. Так Moscow Times цитує українського прем'єра Юлію Тимошенко, яка сказала у четвер на засіданні уряду у Києві, що, цитую, обидві сторони, Росія та Україна, домовилися, що на Різдво вже не буде традиційних трюків на кшталт газової кризи, кінець цитати. Газета також відзначає, що український прем'єр заявляє про це після зустрічі з російським колегою 1 вересня у Польщі, де Росія взяла на себе усне зобов'язання, враховуючи кризу, не штрафувати Україну за недобір газу і скоротити постачання у наступному році до реально необхідного Києву. Moscow Times також зауважує, що Юлія Тимошенко особливо зікавлена у газовому спокої цієї зими, бо вона переживає за свій імідж перед проросійськи налаштованими виборцями України на січневих президентських виборах, де прем'єр братиме участь у ролі чи не головного кандидата. Згадана газета також цитує українського президента Віктора Ющенка, який сказав у четвер, що Україна боргує за контрактом з Росією від 19 січня цього року понад 5 мільярдів доларів у вигляді штрафів за недобір газу. Moscow Times також наголосила, що представник «Газпрому» відмовився коментувати такі твердження глави української держави. Російська незалежна газета вважає, що газовий спокій цієї зими необхідний Росії, у якої купа проблем з прибутками від продажу енергетичної сировини і невирішених головоломок щодо реалізації газогонів «Північний потік» та «Південний потік». Хоча, як цитує експерта це видання, якщо на якомусь із двох згаданих проєктів буде помітний прогрес, то таке, цитую, російський «Газпром» постарається закріпити шляхом нового конфлікту з Україною, щоб показати Європі необхідність альтернативних українських ГТС шляхів постачання блакитного палива до європейців. Кінець цитати. Інше російське видання «Время новостей» продовжує пророкувати проблеми Нафтогазу із поверненням боргів іноземним інвесторам, які у сумі не менше за 200 мільйонів доларів необхідно повернути вже сьогодні. Ця газета навіть стверджує, що тихе повернення Києвом цих боргів Нафтогазу дуже ускладнить і без того непросту проблему реструктуризації всіх боргових зобов'язань української компанії. Голова правління Московського інституту сучасного розвитку і віце-президент Російського союзу промисловців та підприємців Ігор Юргенс заявив російському виданню Ріга Росвесті, що у оточенні президента США нині переважає проросійське лобі, яке переконало Обаму відкласти проблеми України на другий план. Юргенс стверджує тут, що, цитую, дуже відповідальні і впливові сили наполягали на тому, щоб Обама після відвідин Москви обов'язково побував у Києві, але він цього не зробив. Окрім того, наголосив Ігор Юргенс, є тверді запевнення про невступ Грузії та України у найближчий час до НАТО, кінець цитати. Юргенс також заявив у цьому інтерв'ю, що, цитую, з американського боку є досить грамотних, жорстких патріотів, які вважають, що стратегічний союз з Росією важливіший, аніж байденівські вискоки, кінець цитати. Такі були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Відтепер українці, які шукають роботу за кордоном або працюють у країнах Євросоюзу, можуть отримати безкоштовну консультацію з питань трудової міграції. Для цього їм слід набрати телефонний номер у країні перебування, і вони будуть автоматично з'єднані з інформаційним центром у Києві. Гарячу телефонну лінію започатковано в рамках європейського благодійного проєкту «Заробітчани». У технічному центрі в Києві побувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Гаряча лінія проєкту «Заробітчани», консультант Марина, ми раді вам допомогти.
У невеликому приміщенні у центрі Києва три телефонні апарати, поруч комп'ютери і обладнання для перемикання каналів. Оператори, вони ж консультанти, приймають телефонні дзвінки і відповідно до запитання відповідають самі або ж з'єднують з урядовими установами, консульською службою Міністерства закордонних справ, Міністерством праці або Пенсійним фондом України. Розповідає Ольга Антонюк, менеджер проєкту «Заробітчани» і одна з консультантів.
Щодо запитів, це питання перевірки ліцензій фірм, які займаються посередництвом при працевлаштуванні. У співпраці з Міністерством праці та соціальної політики це питання щодо італійського закону про легалізацію трудових мігрантів, що знаходяться на території Італії. Також дуже багато питань щодо зарахування трудового стажу, який був набутий в інших країнах, до загального стажу, а також щодо порядку нарахування пенсії. Ми проконсультувалися з цього питання з Пенсійним фондом.
Тож головна мета проєкту – надати консультаційну і правову допомогу українцям, які працюють за кордоном або збираються виїхати за кордон на роботу, каже виконавчий директор фонду «Нові традиції» Олексій Сивак і додає.
Ми намагаємося з одного боку допомогти людям, які знаходяться за кордоном, вирішити їхні питання, їхні проблеми, і з іншого боку дати такий сигнал інформаційний країнам Євросоюзу, що Україна в особі державних структур, не урядових організацій, піклується про своїх громадян.
За словами Олексія, фактично проєкт «Заробітчани» об'єднав зусилля урядових установ, українських і міжнародних благодійних організацій і таких інституцій, як Міжнародна організація з міграції, у справі підтримки і правового захисту українців. Додам, що щодня оператори-консультанти гарячої лінії отримують десятки телефонних запитів, три чверті яких від заробітчан з країн Євросоюзу і чверть від тих українців, які шукають роботу за кордоном. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Україна потерпає від політичної заангажованості державних службовців. Поліпшити ситуацію нині може лише новий закон про державну службу. Такого висновку дійшли керівники центральних органів влади з питань державної служби України, Канади, Нідерландів та Ірландії на зібранні у Києві. Їх слухала Олена Римовська.
В Україні немає тяглості у виконанні державних рішень та реалізації проблем. Кожні вибори змінюють не лише верхівку бюрократичної системи, а середню та нижчу ланки державних управлінців. Політики, діставши владу, намагаються скрізь привести на посади своїх людей. Начальник головного управління Державної служби України Тимофій Мотренко переконаний, змінити ситуацію на краще може лише новий закон про державну службу. За словами керівника, новий закон має на меті розмежування політичних та адміністративних посад в органах державної служби.
Основними особливостями цього інституту для України мають стати конкурсний порядок призначення державних секретарів на визначений термін, виконання державними секретарями суто адміністративних розпорядчих функцій та уникнення конфлікту інтересів, невтручання державних секретарів у політичні призначення.
Новий закон про державну службу розробляється ще з 2004 року, і досі Верховна Рада його не ухвалила. Натомість у розвинутих демократіях політичну нейтральність держслужбовців розглядають як один із основних принципів стабільного функціонування державних інституцій, говорить президент Комісії Державної служби Канади Марія Барадос.
Жодні призначення на держслужбу не робитимуться із політичної точки зору. Навіть заступники міністрів у Канаді за традицією походять із вищих ланок держслужби. Уряд змінюється, змінюються партії. Проте держслужба від того незалежна. Головне – добре працювати, незалежно від того, яка політична партія при владі.
В Ірландії державна служба також поза політикою. Керівник служби призначень на публічну службу Ірландії Брайан Ендрюс наголошує, за зміни уряду Україні не відбувається жодних суттєвих ротацій серед чиновників.
Вони спроможні працювати з новим урядом. До того ж, хоч і державні службовці є громадянами країни і голосують на виборах, у повсякденному житті вони ніколи не розповідатимуть про свої політичні вподобання.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо рівня співвідношення держслужбовців до кількості населення, керівник головслужби Тимофій Мотренко зазначив, що нині показник найнижчий серед розвинених країн і складає 0,6%. Водночас на початку року Головне управління Державної служби України повідомляло, що кількість держслужбовців зросла до 195 тисяч. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на завершення Європейської свободи повідомлення з Берліна, де відкрився найбільший у світі ярмарок розважальної електроніки IFA. Шоу, яке щорічно проводиться в столиці Німеччини, експерти вважають справжнім дороговказом у майбутній галузі. Підтвердженням цьому стала і нинішня виставка. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Майбутнє вже почалося, тільки треба знати, де його шукати, написав якось відомий американський фантаст Вільям Гібсон. Одним з таких місць і є ярмарок розважальної електроніки в Берліні. Скажімо, телебачення надвисокої якості зображення. Дедалі більше магазинів сьогодні пропонують такі суперсучасні апарати. Перший же подібний телевізор було представлено ще 24 роки тому саме на ярмарку у Берліні. Головна дискусія цього року розгорнулася також навколо телевізорів, а саме телевізорів із трьохвимірним зображенням. Уже наступного року телебачення зазнає драматичних змін, передрікає менеджер компанії Panasonic Йошію Куміяту. Panasonic сподівається, що стане першим виробником, який запропонує комплексне вирішення питання трьохвимірного телебачення. Також компанія Sony активно працює в цьому напрямку. А от експерти з концерну Philips налаштовані скептичніше стосовно швидкої появи в продажу телевізорів з трьохвимірним зображенням. Мовляв, ще бракує справді дозрілої технології. Те, що пропонується, передбачає також окуляри, які добре знайомі всім з трьохвимірних кінотеатрів. Ще не зрозуміло, чи будуть люди готові сидіти перед телевізорами в таких окулярах, висловила свої сумніви представниця Philips Андреа Рагнеті. За її словами, є й альтернативні варіанти, коли окуляри не потрібні, але тут ще занадто багато роботи. Отже, на трьохвимірні телевізори ще доведеться трохи почекати. Сьогодні ж останнім криком вважають світлодіодні телевізори. Вони стають дедалі досконалішими і доступнішими за ціною. Представник компанії Sharp Мартін Бекман про переваги такої технології. По-перше, слід згадати про споживання струму. Нові телевізори значно менше споживають електроенергії. Таким чином, виробники пішли на зустріч споживачам і довкіллю. Але найголовніше, що, власне, важливо для телевізорів, це якість зображення. Завдяки новій технології зображення стає ще якіснішим. Сказав Бекман. Але, звичайно, на ярмарку розважальної електроніки і побутової електротехніки в Берліні можна ознайомитися не лише з останніми тенденціями розвитку телевізійної техніки, але й з новими цифровими фотоапаратами, ноутбуками, портативними навігаційними системами, стереоапаратурою. Головна ідея багатьох новинок – економне використання електроенергії. Сучасні холодильники, наприклад, потребують струму удвічі менше, ніж їхні попередники. Попри кризу, побутова електротехніка продовжує користуватися попитом. Ганс Йогем Камп з галузевої спілки «Побутова електроніка» пояснив,
У час кризи дехто подумає, чи не варто замість подорожі залишитися вдома і, наприклад, провести вільний час зі своїми друзями. Можна, скажімо, спільно щось приготувати. Тому такий ефект позитивно вплинув і на нашу галузь, сказав Камп. Отже, замість круїзу на теплоході або поїздки на море, споживачі купують нові електроплити, кавоварки або пилососи. Загалом, на міжнародному ярмарку розважальної електроніки і побутової електротехніки в Берліні представлено цього року понад 1100 експонентів з понад 60 країн світу. Очікується, що до 9 вересня на ярмарку побуває близько 200 тисяч відвідувачів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бажаємо усім гарних вихідних і зустрінемося в понеділок на хвилях Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Через отруєння в Джанкої в Криму шпиталізували вже близько 140 дітей. Станом на сьогоднішній день їх було 137, і кількість шпиталізованих із діагнозом гастроентероколіт постійно зростає. Перші отруєні діти з загалом 8 дитячих садків Джанкоя почали надходити до лікарень іще вранці в четвер. За фактом отруєння прокуратура порушила кримінальну справу. Служба безпеки України звинувачує Інну Богословську у закликах до порушення територіальної цілісності України. СБУ завершила дослідчу перевірку і передала до Генпрокуратури для порушення кримінальної справи матеріали щодо закликів Богословської до порушення територіальної цілісності України. Як сказав голова СБУ Валентин Наливайченко, перевірку провели у зв'язку з розміщенням у Криму близько 20 рекламних плакатів Богословської із закликом «Досить ділити Севастополь, дамо місту статус українсько-російської території». Суд у Києві продовжив термін арешту колишнього судді Зварича. Апеляційний суд Києва подовжив цей термін до 10 грудня. Таким чином суд узяв до уваги, що раніше колишній суддя Львівського апеляційного адміністративного суду, звинувачений у скоєнні тяжкого злочину хабарництва у великих розмірах, ухилявся від слідства. Російський «Газпром» підтвердив, що Україна розплатилася за газ за серпень повністю. Раніше сьогодні «Нафтогаз України» заявив, що повністю розрахувався за отриманий із Росії цього минулого місяця газ, але жодна зі сторін сплаченої суми не назвала. Перепрошую. До подій у світі. В Афганістані знову загинули мирні люди, як виглядає, внаслідок удару міжнародних сил. Президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що наказав розслідувати можливу загибель цивільних осіб. Раніше сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен підтвердив, що міжнародні сили дійсно завдали повітряного удару проти талібів і припустив, що внаслідок цього удару дійсно могли загинути цивільні особи. Афганські урядовці заявляють, що внаслідок нальоту загинуло, можливо, до 90 осіб, із яких мирних мешканців близько половини. Сполучені Штати обіцяють твердо втілювати наявні санкції проти Північної Кореї. Ця заява пролунала після того, як раніше сьогодні Північна Корея заявила, що досягла завершальної стадії збагачування урану і готує плутоній до використання в атомних бомбах.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні п'ятниця, 4 вересня, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Масове отруєння дошкільнят в Криму. Подробиці почуємо від нашого кримського кореспондента. Блокада Верховної Ради. Кому вигідно, щоб український парламент був недієздатним?
Ця епопея, вона тягнеться і тягнеться, і тягнеться, і тягнеться. Вже набридло. Це постійний популізм.
Чи має право Грузія блокувати кораблі, що прямують до Сухумі?
Такі дії грузинського руководства нарушають міжнародне морське судоходство.
І про це за мить на початку нашої програми після такого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса ж нашого сайту – radiosvoboda.org. В Криму масове отруєння дітей. Щонайменше 150 вихованців кількох дитячих садочків Джанкоя потрапили до місцевої лікарні. Попередні діагнози – гастроентероколіт і гостра кишкова інфекція. До Криму прибув міністр охорони здоров'я України Василь Князевич. Про ситуацію в Джанкої будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація в Джанкої?
Ну, за останніми даними, шпиталізовані вже понад 150 дошкільнят. Це поки що неофіційні дані на 18 годину. За офіційними на 16 – 137. Всі вони віком від 2 до 7 років. І вони відвідували 8 з 9 загалом джанкоївських дитсадків. Одна дитина, 3-річний хлопчик, зараз у важкому стані, перебуває в реанімації, але стан його стабільний. Стан ще близько 30 дошкільнят середньої важкості. Перші діти потрапили до місцевої лікарні ще вчора зранку. У них була висока температура, понос, блювота. І під вечір стало зрозумілим, що це отруєння масове. За дорученням прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко було створено урядову комісію, яку очолив міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Сьогодні зранку він прибув до Джанкоя, де особисто керує заходами з ліквідації цієї надзвичайної ситуації. І протягом сьогоднішнього дня тут перебувало практично все керівництво Міністерства охорони здоров'я і України, і Криму. Також високопосадовці кримського уряду. Прем'єр-міністр автономії Віктор Плакида за дорученням президента взяв ситуацію у Джанкої під свій особистий контроль. Тут перебуває його представник. Поки що медики кажуть, що кількість місць в джанкоївській лікарні вистачає. Зараз тут проводиться подворовий обхід, і саме тому кількість госпіталізованих дітей зростає практично щогодини. Ухвалено рішення тимчасово закрити усі 8 садочків. Усіх з них, там проведено дезінфекцію. Всіх дітей оглянули, як стверджують в Кримському центрі здоров'я, висококваліфіковані лікарі, і діти отримують необхідне лікування. Мар'яно?
Володимире, чи відомо, чим могли отруїтися діти?
За попередніми даними, діти отруїлися неякісними кисломолочними продуктами. Зокрема, мова йде про кефір. За словами Василя Князевича, цей кефір постачали молокозаводи або Херсонської, або Запорізької областей. І зараз там проводиться відповідна перевірка, поки що точно невідомо. Ну і крім того, розслідування причин отруєння ще триває, офіційних даних ще немає. Проведені відбори проб на бактеріологічне дослідження об'єктів навколишнього середовища. Це харчові продукти, також взяти змиви з робочих поверхонь на кухнях в дитсадках, а також взяти аналізи питної води. Попередні результати, як очікується, будуть уже завтра. Мар'яно?
Володю, а як в цій ситуації діють правоохоронні органи?
Сьогодні прес-служба прокуратури Криму повідомила, що за фактом отруєння дітей порушена кримінальна справа. Створена оперативно-слідча група, яка відпрацьовує версії злочину. Основна причина, основна версія, яка відпрацьовується, це все ж таки харчове отруєння. Вже встановлені порушення з боку відповідальних осіб, які допустили надходження в дитсадки продуктів харчування без необхідних документів. Це була цитата повідомлення прес-служби. І справу за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України, це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням, порушила Джанкоївська міжрайонна прокуратура, але на контролі тримає сам прокурор автономії Володимир Бойко. Мар'яна?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, і він розповідав нам подробиці про те, як в Криму розслідують отруєння дітей.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Ще одна спроба і знову не вдала. Сьогоднішнє позачергове засідання Верховної Ради завершилося безрезультатно. Регіонали знову заблокували трибуну, вимагаючи розгляду законопроекту про підвищення соціальних стандартів. Тож парламентарі засідали менше години, після чого засідання закрили. У чому реальна причина блокування і кому вигідний недієздатний український парламент? Про це в матеріалі нашої київської колеги Тетяни Ярмощук.
Періодичне блокування регіоналами роботи Верховної Ради триває з минулої сесії, відколи провалилися переговори між блоком Юлії Тимошенко та партією регіонів. Свої дії опозиціонери пояснюють бажанням ухвалити законопроект, який би покращив соціальні стандарти. Проте, на думку багатьох експертів, причина в іншому. Просто де-факто почалася передвиборча кампанія, каже Радіо Свобода політолог Кость Бондаренко.
Нікому не цікаво сьогодні розглядати соціальні і економічні питання. Більшість в парламенті зараз хотіла би надмірної політизації, а ще краще вивести парламент із гри і щоб парламент просто не заважав політикам з'ясовувати свої стосунки.
До того ж, вважає Кость Бондаренко, непрацюючий парламент сьогодні вигідний усім політичним силам.
Як не дивно, всі політичні сили дійшли до такого собі неформального консенсусу з приводу того, що парламент просто буде до деякої міри недієздатним.
Але попри все, робота Верховної Ради буде розблокована саме через наближення виборів, переконаний політичний експерт Андрій Єрмолаєв. Щоправда, у такому стані парламент зможе вирішувати далеко не усі питання.
Парламент буде в режимі такого, зібралися, розійшлися, але тим не менше буде працювати. Неробочий стан парламенту, з одного боку блокування, з другого боку незбалансований порядок денний, критично сприймається суспільство. Суспільство не реагує ні на поведінку влади, ні на поведінку опозиції позитивно. І це розуміють зараз у політичних штабах.
Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин вирішив стимулювати парламентаріїв. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що у разі продовження блокування трибуни буде заблокована і зарплата народних обранців.
Я в понеділок оголошу депутатам і підпишу розпорядження про те, що у процесі блокування одразу автоматично не буде нараховувати заробітна плата. Доведу до відома це кожного депутата. Хоча розумію, що далеко не всіх цікавить заробітна плата. Тоді треба взагалі припинити фінансування будь-яких видатків Верховної Ради.
І такі заяви експерти також розцінюють як передвиборчі. Останніми днями із вуст багатьох політиків знову почали лунати заяви щодо можливого розпуску парламенту. Проте, на думку оглядачів, сьогодні це виглядає нереально. В українському законодавстві механізм саморозпуску практично не виписаний, а президент не може розпустити Верховну Раду, оскільки до виборів наступного глави держави лишилося менше ніж півроку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, ваш голос на свободі. Чи варто все-таки розпускати Верховну Раду і коли саме?
Потрібно, очевидно, бо люди, які там наверху, вони взагалі майже нічого не роблять.
Сьогодні не потрібно. Верховна Рада хай поки буде. Бо тоді, як виберемо президента, тоді можна розпускати і Верховну Раду. Президенту треба буде нова Верховна Рада. Якщо ми будемо вибирати Верховну Раду під президента, то я думаю, вона буде працювати разом з президентом.
Звичайно, потрібно. Давно була пора вже. Тому що вона не виконує своїх функцій, не приймає потрібних для людей законів.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні – подія, яка привернула найбільше міжнародної уваги – смерть мирних афганців в Афганістані. Сьогодні генеральний секретар НАТО припустив, що серед загиблих вранці в провінції Кундуз на півночі Афганістану могли були бути вбиті цивільні особи, але наразі це ще не ясно.
There's also the possibility of civilian casualties as well, but it is not yet clear.
Андрес Фог Расмусен підтвердив, що міжнародні сили дійсно завдали там цього ранку повітряний удар і знищили певну кількість членів ісламського руху «Талібан». Він також пообіцяв ретельно розслідувати інцидент. Афганські урядовці зі свого боку заявляють, що внаслідок нальоту загинуло, можливо, до 90 осіб, з яких близько половини – мирні мешканці. За повідомленнями, багато людей загинули і поранені від вибуху двох обстріляних під час авіаудару бензовозів, викрадених напередодні талібами. Що стався в ту хвилю, коли місцеві селяни зливали собі з них пальне? Речник НАТО Джеймс Аватурай з цього приводу заявив Радіо Свобода. Проблема, звісно, полягає в тому, що Талібан та інші повстанці, інші вороги Афганістану не носять уніформ, тому деколи дуже важко не лише для наших солдатів, але й для будь-кого побачити, хто є невинним спостерігачем, а хто талібом. Сказав Радіо Свобода речник НАТО. Багатонаціональні міжнародні сили сприяння безпеці перебувають в Афганістані за мандатом Ради безпеки ООН і під командуванням НАТО. Про ще одну міжнародну подію. Рік після російсько-грузинської війни напруження на Кавказі не спадає. У відповідь на конфіскацію Грузією суден, які Чорним морем постачають вантажі до Абхазії, Сухомі погрожує топити грузинські військові кораблі, хоча не має свого флоту. На абхазькому рейді стоять лише дружні до Сухомі російські військові кораблі. Морська ворожнеча з безперспективної правової суперечки може перерости у воєнну конфронтацію, побоюються оглядачі. Чи Тбілісі діє всупереч морському праву? Про це Василь Зілгалов.
Тбілісі суворо попередив всіх морських капітанів, що хочуть постачати вантажі до самопроголошеної від Грузії Абхазії. Грузинський суд щойно оголосив вирок до 24 років ув'язнення за контрабанду палива до Абхазії турецькому капітанові Мехмету Остурку. Абхазька сторона обвинувачує Грузію у незаконному блокуванні її прибережної лінії як межі незалежної держави і погрожує топити всі грузинські кораблі, які здійснюють цю блокаду. А російська сторона, військові кораблі якої стоять поблизу берегів Абхазії, також стверджує, що грузинська блокада незаконна. Ось що заявив речник Міністерства закордонних справ Росії Андрій Нестеренко.
Численні конфіскації силами грузинського флоту та арешти після цього грузинською владою торговців третіх країн, які прямують до Абхазії, є грубим порушенням конвенції від 1982 року з морського права.
Однак фахівець з морського права з університету Любляни Словенія Марко Павлига каже радіо «Свобода», що морське право регулює відносини лише між визнаними суверенними державами, а в цій кризі є лише одна суверенна держава.
Проблема ця дійсно внутрішня, чи навіть подібна до ситуації громадянської війни. Тут ми не можемо застосовувати Морську конвенцію ООН чи Паризьку декларацію з дотримання морського закону від 1856 року, який регулює і питання законності морських блокад, чи навіть Лондонську декларацію 1909 року, яка стосується війни на морі.
Абхазія, за словами правника, визнана лише Росією та Нікарагуа. У даному випадку, як підкреслює Павлига, коли самопроголошена держава не підпадає під морське право, вихід можливий лише на основі тимчасових рішень міжнародної спільноти. Експерт наводить приклад Словенії, яка вела війну з Білградом у 91-му році після проголошення Любляною незалежності від Югославії. Тоді країна мала таку ж невизначеність на морі, як Абхазія нині, але з Словенією тоді була принципово інша ситуація, каже Павлига.
Словенія була фактично негайно визнана багатьма більшістю держав ООН, Ватиканом, ЄС. Таким чином, ситуація була інакша, бо Словенію визнали незалежною, наділеною правом своєї морської території. А у випадку з Абхазією, насправді офіційно і юридично, сьогодні вона є лише частиною однієї держави.
Експерт пояснює, якщо Абхазія не може отримати критичну масу міжнародного визнання, то немає ніякого юридичного права, задіючи морським законом, оголошувати власні територіальні води. А блокада Грузії її власної берегової лінії – це вже ділянка, яку не охоплюють морські закони. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі у випуску: гривня знецінюється чому?
Той, хто дає прогнози, він або не професіонал, або провокатор.
Українська влада почула Раду Європи та обіцяє дбати про виконання судових рішень. Річниця від прем'єри легендарного фільму «Тіні забутих предків» і від протесту проти арештів української інтелігенції.
Дзюба повторив: так, у нас велике свято, але й велике горе. Почалися арешти серед української творчої молоді. Хтось із залу, із гібістів кричить: давно пора!
Про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
За долара в обмінниках Києва дають уже 9 гривень. Щоб підтримати українську валюту від початку нинішнього року, Національний банк продав зі своїх резервів понад 8 мільярдів доларів. Але гривні це зарадило мало. Тож, закономірне падіння чи штучне? Про це кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Наскільки обґрунтовані прогнози песимістів, як серед пересічних людей, так і деяких експертів, що нібито гривня може подолати не тільки позначку в 9, а й в 10-12 гривень? Директор департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Національного банку України Сергій Круглик такі пророкування у коментарі Радіо Свобода не підтвердив. Однак прогнозувати, що буде з гривною далі, він не став.
Ну, ви знаєте, я ніколи не даю прогнози, тому що той, хто дає прогнози, він або не професіонал, або провокатор. Для того, щоб зробити прогнози, треба точно знати ситуацію, яка буде на світовому і на українському ринку щодо української продукції, який буде попит, яка буде ціна, який буде врожай, як його зберемо, як його продамо, як швидко ми все ж таки проведемо всі структурні реформи, як ми започаткуємо якісь інноваційні програми, як ми забезпечимо притік іноземних інвестицій, як прямих, так і портфельних. Тобто, наскільки буде залежати інформаційна іміджова політика країни, щоб більше залучати грошей. Це великий комплекс. Від цього всього буде залежати.
Народний депутат від партії регіонів Ірина Акімова вважає, що у дестабілізації гривні винен уряд. Його політика, мовляв, відлякує інвесторів, а скорочення фінансових потоків послаблює національну валюту. Аби зміцнити її позиції, Ірина Акімова пропонує наступне.
Никакими мерами, связанными с интервенциями на валютном рынке, снизить волну девальвационных ожиданий нельзя. Если только правительство не выступит с ясной и четкой программой, во-первых, как оно будет продолжать, или точнее реализовывать рекапитализацию банков, не будет ли второй волны банковского кризиса, что оно для этого должно сделать. Вторая часть программы должна быть, что происходит с государственным долгом и с бюджетным дефицитом, на что тратятся деньги.
Натомість у кабінеті міністрів відкидає твердження, що у дестабілізації національної валюти нібито винен саме уряд. Об'єктивних причин або економічних чинників такій ситуації на валютному ринку немає, наголошує виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. На його думку, до дестабілізації призвели три фактори – очікування погіршення економічного становища в Україні, паніка, а також спекуляції.
За долею гривні сьогодні стежив кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко. В Україні почули критику Ради Європи про незадовільний стан справ із виконанням рішень судів. Міністр юстиції Микола Оніщук сьогодні на прес-конференції в Києві розповів про наміри свого відомства виправити ситуацію. Що саме планує офіційний Київ і як його ініціативу оцінюють незалежні експерти, знає київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Міністр юстиції Микола Оніщук розповів, що Європейський суд з прав людини щороку отримує в середньому 4,5 тисячі заяв від українських громадян. З них більше сотні рішень виноситься на користь позивачів.
На сьогодні за період з 2001 по 2009 роки Європейським судом з прав людини розглянуто і постановлено рішень, учасником яких є, зокрема, відповідачами Україна, 550. Це постановлені рішення, де відповідачем є держава Україна.
Більшість заяв, за словами міністра, стосуються двох питань, а саме тривале невиконання рішень українських судів та затягування слідства або судового розгляду. В обох випадках йдеться здебільшого про невиплату заборгованості із заробітної плати в бюджетних установах, а також інших соціальних виплат, гарантованих законом. За словами міністра, через недосконалість законодавства підприємства деяких галузей, передусім паливно-енергетичної, можуть дозволити собі зволікати із виконанням відповідних судових рішень. Тому Мін'юст ініціював відповідні законодавчі зміни, каже Микола Оніщук.
Поданий новий проект закону, який передбачає додаткові заходи, які можна застосувати до чиновників, керівників підприємств, усіх тих компетенцій, у кого знаходиться виплата заробітної плати, у вигляді адміністративного арешту.
Також міністр закликав Верховний суд узагальнити судову практику щодо порушення кримінальних справ за невиконання судових рішень. Крім того, міністр доручив департаменту виконавчої служби активніше застосовувати заборону виїзду за кордон посадовим особам, які допускають невиплату заробітної плати за рішенням судів. Зі слів Оніщука, це дасть змогу істотно поліпшити статистику щодо виконання рішень українських судів. Заяви міністра юстиції – це реакція на слова комісара Ради Європи з прав людини Томаса Гаммерберга щодо зневаги до судових рішень в Україні. На думку єврокомісара, це явище треба розцінювати як відмову від принципів правової держави і як серйозну правозахисну проблему. Київський адвокат Сендер Лемберг вважає, що проблема невиконання судових рішень стосується значно ширшого кола питань, ніж виплата заборгованостей. На думку адвоката Лемберга, запропоновані міністром заходи мають покращити ситуацію з виконанням судових рішень. Проте слід також розширити можливості судових виконавців.
Виконавці, по суті, позбавлені можливості ефективно вплинути на боржника і змусити виконати вчасно рішення суду.
І таку думку Радіо Свобода висловив київський адвокат, а його розпитував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Сьогодні виповнилося 44 роки від акції протесту проти арештів української інтелігенції, яка відбулася на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна». Сьогодні ж у цьому кінотеатрі відбувся вечір пам'яті, присвячений тим подіям. У ньому взяли участь відомі громадські та культурні діячі і учасники акції протесту, і постраждалі від арештів. Докладніше про це Євген Солонина.
На початку 60-х років про Україну у світі практично не згадували. Інформацію про те, що відбувається на українських теренах, з різних причин відмовлялися публікувати провідні засоби масової інформації. Інформаційну блокаду прорвав фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Проте, за іронією долі, поки фільм про Україну дивилися європейські та американські глядачі, на берегах Дніпра тривали арешти української інтелігенції. За так звану антирадянську агітацію сіли за грати літературний критик Іван Світличний, мистецтвознавець Богдан Горинь, письменник Михайло Масютко, модельєр Ярослава Менкуш та інші. Їхні імена під час прем'єрного показу фільму «Тіні забутих предків» назвав громадський та культурний діяч Іван Дзюба, пригадує шістдесятник Олесь Сергієнко.
І Дзюба повторив: так, у нас велике свято, але й великі гори. Почалися арешти серед української творчої молоді. Хтось із залу, із гібістів кричить: давно пора! Директор кінотеатру Бральченко розгубився, не знав, що робити, і штовхнув його. Дзюба мало не впав, але випростався і продовжував перелік прізвищ.
До стихійної акції протесту долучилися тоді ще маловідомі В'ячеслав Чорновіл та Василь Стус. Підтримав її і режисер фільму Сергій Параджанов, говорить Олесь Сергієнко. Письменник Іван Драч тоді проходив практику у знімальній групі Параджанова. На прем'єру прийшов із запізненням і побачив, що кінотеатр оточили працівники КДБ, наче в ньому засіли терористи.
Кінотеатр весь був оточений. Людьми у цивільному керував цією операцією начальник ідеологічного відділу Леонід Калаш. Калаш згодом став промотором ідеологічної кампанії проти собору Гончара.
За словами Івана Драча, спецслужби очікували якихось заворушень і мали намір відповідно скоригувати свою діяльність, чи продовжувати таємні арешти, а чи призупинити їх. Але такого вони побачити не сподівалися. Рух громадянського і культурного опору радянській системі став переростати у рух політичний. Його нові лідери вже мали бачення майбутнього України, говорить організатор вечора пам'яті, голова молодого народного руху України Іван Крулько.
З того етапу і відліковується епоха шестидесятників, епоха руху, який відновив Україну, доказав, що Україна буде боротися і виборе свою державну незалежність.
Багато учасників тих подій, зокрема Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл, пізніше були ув'язнені. Кримінальну справу порушили навіть проти Сергія Параджанова, здавалося б, культового радянського режисера. Проте стихійна акція протесту мала незворотні наслідки. Вона стала зразком у боротьбі українства за свої права, який не раз згадували ті, хто пізніше проголошував відновлення української незалежності. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Згадаємо ще одну історичну подію. Сьогодні з Праги до Лондона прибув історичний поїзд, такий самий, яким рівно 70 років тому виїжджали з окупованої гітлерівською Німеччиною Чехословаччини єврейські діти. Їх рятував британець сер Ніколас Вінтон. З Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
70 років тому, 1 вересня 1939 року, точно за розкладом, з головного вокзалу Праги до Лондона мав відправитись поїзд, а в ньому 250 єврейських дітей. Цього дня поїзд не відійшов. Цього дня розпочалась Друга світова війна. Нацисти заборонили контакти з Англією як з країною воєнним противником. Однак вони не знали, що перед тим британський громадянин Ніколас Вінтон уже відправив до Англії кілька поїздів з єврейськими дітьми. Нині ми знаємо це число. 669 хлопців і дівчаток врятував від смерті простий британець Ніколас Вінтон. Ризикуючи життям, він діставав дозволи на виїзд дітей з Праги і з другого британського боку гарантію, що дітей приймуть в англійських родинах. Ось як про ці нині вже історичні події згадує сам Ніколас Вінтон.
Тяжко повірити, це була дивна ситуація – зустрічати на вокзалі кожен поїзд, який прибував.
У Британії тоді була трохи хаотична ситуація. Все нагадувало якийсь бізнес. На кожну дитину треба було знайти у Британії сім'ю, яка б гарантувала, що її прийме. Потім потрібно було дістати підпис дитини і тоді дозвіл на в'їзд до Англії. Ми тоді не знали, скільки ще маємо часу. Ми б не наважились організувати останній поїзд із дітьми. Це було жахливо.
Про рятівні акції Ніколаса Вінтона довго ніхто не знав. Про них дізнався світ тільки наприкінці 80-х років, коли дружина Вінтона знайшла на горищі архівні документи про ці події і вперше про них розповіла. На зустріч до свого рятівника з усього світу почали зголошуватись діти Вінтона, як вони самі себе називають. Нині їх живе 27. Саме вони разом зі своїми дітьми, друзями, родичами, як 70 років тому, сіли в Празі на поїзд, щоб повторити історичну поїздку до Лондона, де їх на вокзалі зустрів нині вже столітній сер Ніколас Вінтон. Про його шляхетне життя написані книжки, зняті фільми, а на головному вокзалі Праги рятівникові єврейських дітей відкрили пам'ятник. Оксана Пеленська для Радіо Свобода Прага.
Ось ми перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. А набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту. Там також фото і відео. Адреса сайту – radiosvoboda.org. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.